Громадська хвиля. Спільний проект українського і громадського радіо.
В нашій студії, як ми анонсували, з'явився вже астрофізик і докторант Інституту теоретичної фізики Національної академії наук України, кандидат фізико-математичних наук пан Дмитро Якубовський. Добрий вечір. І ми говоритимемо про чорні діри, темну матерію і всякі цікаві, відомі і невідомі речі, які оточують нас, але за багато-багато мільйонів, мільярдів кілометрів і світлових років. Сподіваюся, що пан Дмитро, можливо, частково нам навіть якусь складну термінологію розтлумачить. Близько місяця тому активно в мережі, зокрема, і в медіа загалом обговорювали світлину, фотографію, вперше зроблену чорної діри. Принаймні так про це заявляли у ЗМІ. І, вочевидь, це на тарифи ніяким чином і на якість доріг або великою мірою ніяк не впливає з одного боку, і не зовсім та тема, яка, можливо, у всіх аж так хвилює, з одного боку, так? Але з іншого боку, багато відкриттів, які ми зараз вважаємо чільними, основними, етапними і вивчаємо в школах, університетах, знаємо про них, можливо, теж свого часу сприймалися як якась дрібничка в науковому світі, але зрештою ці винаходи або ці ж відкриття, вони створили прецедент і стали революційними загалом для людства. Давайте почнемо саме розмову із чорних дір, так, і з того, про що вже довгий час говорять ваші колеги-науковці, і, напевно, та частина наших слухачів так само, яка цікавиться астрономією, яка цікавиться фізикою, яка цікавиться Всесвітом і так далі. Тобто почнемо із базових, можливо, і термінологічних таких речей, і явищ або ж об'єктів, які, як вважають науковці, нас таки оточують, але десь дуже і дуже далеко. Ви стежили за розвитком цих подій з цією чорною дірою?
Так, звичайно. Тобто це була дуже така подія всесвітнього масштабу в науці. Фактично це було перше зображення чорної діри, яке було якби показано людству. В цьому плані це спричинило певний інформаційний, так би мовити, привід для того, щоб ще раз підкреслити якби цікавість і важливість цієї науки.
Що на самій фотографії?
На цій фотографії фактично є зображення газу, який знаходиться поблизу чорної діри, і якби викривлення тіні цієї чорної діри. Тобто розмір, власне кажучи, цієї чорної плями, яку всі багато людей бачили на фотографії, він в декілька разів більше за розмір самої чорної діри, але це відповідає передбаченням загальної теорії відносності, яка, власне, передбачає чорні діри.
Який розмір цієї чорної діри? Тобто це в багато-багато разів більше за наше Сонце чи навіть за нашу систему?
Так, тобто, якщо я не помиляюся, маса цієї чорної діри приблизно 5 мільярдів мас Сонця, тобто вона в 5 мільярдів разів масивніше за Сонце. І, звичайно, маса навіть такого компактного об'єкту, як чорна діра, настільки велика, що і радіус цієї чорної діри, він складає приблизно, за нашими уявленнями, зараз біля 15 мільярдів кілометрів. Тобто це розмір фактично сонячної системи, навіть більше.
Що таке чорна діра?
Чорна діра, от за сучасними уявленнями науковців, фактично це такий дуже компактний об'єкт, що навіть будь-яка частинка, навіть світло, не може вийти за її межі. За межі цього об'єкту. Тобто уявіть собі, наприклад, нашу Землю, якщо ви підкинете камінь вгору з невеликою швидкістю, рано чи пізно він впаде назад. Якщо ви будете підвищувати його швидкість каменю або, скажімо, ракети, то вона буде віддалятися все більше і більше, але максимальна, точніше, мінімальна швидкість, яка потрібна надати об'єкту для того, щоб покинув Землю з її поверхні, це приблизно 11 кілометрів за секунду, так звана друга космічна швидкість. І ця друга космічна швидкість, вона задається двома параметрами, власне, їх відношення маси об'єкта, в даному випадку маси Землі і радіусу Землі. Тобто, чим більше маса Землі, чим більше маса об'єкту, чим менше радіус об'єкта, або чим більше відношення цих величин, тим більше, відповідно, швидкість, яку потрібно затратити. Тобто, для того, щоб покинути, наприклад, Місяць, потрібно в декілька разів менше швидкість. Для того, щоб покинути Юпітер або Сонце, потрібно в декілька разів більше. Відповідно, можна уявити собі, наприклад, таку ситуацію. Що було б, якби ми нашу гіпотетичну Землю стиснули до розміру, скажімо, 1 сантиметр? Виявляється, що тоді швидкість, яку потрібно затратити, друга космічна швидкість, затратити, щоб вийти повністю за межі гравітаційного притяження цього об'єкту, вона б склала 300 тисяч кілометрів на секунду. Це максимально можлива швидкість об'єктів, це швидкість світла в вакуумі. І, відповідно, в результаті цього утворився би гіпотетично такий об'єкт, як чорна діра.
Тобто з чорної діри такої швидкості немає, яка би допомогла об'єктові його покинути?
Так, покинути його, скажімо, внутрішність. Тим не менше, є можливість його покинути, якщо ви ще, ну або даний об'єкт ще не перетнув так званий поверхню чорної діри, її ще називають горизонтом подій.
Чорну діру виявили за допомогою її оточення, так? Якщо я не помиляюся.
Так,
тобто бачили
вірно.
Не саму чорну діру, а бачили, що щось відбувається довкола чогось.
Так, так. Бачили велику кількість речовини, яка падає в чорну діру. Вона в результаті цього падіння падає нерівномірно. Тобто різні шари, скажімо, обертаються по спіралі, і фактично швидкість обертання відрізняється в різних шарах, і в результаті відбувається тертя між цими шарами. В результаті цього дуже активного тертя, як відомо, виділяється тепло, і тут тепла настільки багато, що речовина розігрівається до, ну, фактично мільйонів градусів, можливо, більше, і випромінює, багато випромінює, в тому числі в рентгенівському діапазоні, в багатьох інших діапазонах, тобто включаючи радіодіапазон.
Тобто теоретично те, про що ми говоримо, може через сотні мільйонів років потрапити далеко-далеко за межі нашої сонячної системи. Але якщо воно втрапить в чорну діру, то звідти вже ніхто нас не почує.
Так, да, звичайно. Тобто те, що потрапило в чорну діру, за нашими уявленнями сучасними, воно не може її покинути. Це не означає, що наші уявлення остаточні, якби наука завжди розвивається, і ми можемо собі теоретично уявити модель, в якій, скажімо, чорна діра не є остаточним, так би мовити, як шляхом, там, пунктом призначення, а що вона є порталом, певним розумінням, або вона з'єднує ця з іншою, скажімо, чорною, або там антиподом називають білою дірою, тобто є так кротовою норою, кротовиною. І це, наприклад, обіграно в фільмі «Інтерстеллар», дуже художньо.
Дуже часто в науково-популярних навіть фільмах, які стосуються цієї теми, про чорні діри говорять, їх показують як таких монстрів у Всесвіті. Чому так? І чи можна говорити вже про певні функції чорних дір, які вони виконують?
Ні, ну, звичайно, вони є небезпечними об'єктами, так само, як небезпечний, наприклад, є там термоядерний синтез або ядерний синтез, тобто знаходитися поблизу там якогось ядерного вибуху дуже небезпечно. Так само є сили гравітації, які дуже можуть бути великі поблизу чорної діри, можуть створювати припливні сили, так звані, тобто подібні до того, що Земля або, наприклад, поверхня води відчуває, коли діє Місяць або Сонце, в результаті на декілька метрів може піднятися рівень води і змінитися. Але це якби такий не дуже великий ефект за якби мірками можливої сили гравітації від чорної діри. Тобто ефект припливних сил від чорних дір може бути настільки великий, що людину, будь-який об'єкт, який туди попаде, може розірвати не просто на шматки, а навіть на окремі
атоми,
молекули, так.
Чи можна припускати вже, що є якась і позитивна функція в цьому всьому?
Ну, наразі складно сказати, як мінімум те, що ми бачимо зараз в спостереженнях, це те, що чорні діри виявляються досить ефективним конвертером енергії, якщо завгодно. Тобто, якщо ми можемо спалити, наприклад, одиницю маси вугілля, то отримується певна величина енергії. Енергію дуже зручно вимірювати в одиницях Е дорівнює МЦ квадрат за формулою Ейнштейна, коли вся енергія конвертується в масу. І це є максимальна можлива ефективність конвертації енергії, маси в енергію, скажімо так. Тобто виявляється, що якщо ми спалюємо вугілля, фактично і вуглець, і кисень, вони залишаються, вони тільки зближуються і трошки, як змінюється їх енергія зв'язку, і тільки за рахунок цього якби виділяється певна невелика, якби за якби мірками теорії Ейнштейна, фактично цієї формули Ейнштейна, величина, тобто приблизно 1 мільярдна від МЦ квадрат. Тобто ми фактично, спалюючи вугілля, ми дуже неефективно використовуємо паливо. Звичайно, ми можемо, вже вміємо використовувати його більш ефективно. Наприклад, мова йде про ядерні або термоядерні реакції. Ну, скажімо, у нас немає термоядерних електростанцій, але є термоядерні бомби. Тобто в них відбувається та сама реакція, в якій приблизно термоядерних реакціях декілька тисячних, тобто долі відсотка від МЦ квадрат, можна отримати маси в енергію. Це досить непогано, але це все-таки не ідеал. І в чорних дірах виявляється от те, що ми бачимо, ту маса, яка падає за рахунок такого процесу розігріву тих шарів, які і тертя між ними, виявляється, що можна отримати від там декількох до максимум, мені здається, 44% від МЦ квадрат. Тобто це розрахунки теоретиків, але вони, в принципі, підтверджуються і спостережними даними. Тобто ми бачимо от об'єкти, які світять фактично як ціла галактика, невеликі як активні ядра галактик, це називається. Тобто це чорні діри, яких дуже активно поїдають речовину. І в них енергоефективність, якби виділення енергії на одиницю масу, вона, якщо не близька, вона досить близька до цього, як до цієї межі.
В центрі нашої галактики так само є чорна діра?
Так, вона є, але вона наразі спокійна, є якби...
Тобто вони ще бувають того, спокійні і неспокійні?
Так, так. Є активні якби ядра галактик. Тобто ядро галактик – це там знаходиться чорна діра в галактиці, в ядрі будь-якої галактики, от нашого розміру і там вище. Ну, принаймні, ми поки що не бачимо виключень. В менших галактиках там їх може не бути, або принаймні ми їх не бачимо. Але, наприклад, нашій галактиці є, в галактиці Андромеді, найближчій до нас, нашого розміру, скажімо, і в багатьох інших. Ми теж бачимо чорні діри, просто спостерігаємо по цим активним ядрам, або навіть просто, якщо ядро не активне, по певним якби залишкам активності, як у нас це видно і в галактиці Андромеді. Але є як ядра галактики або чорні діри в цих центрах галактик, які дуже активно, якби настільки активно, як поглинають речовину, що утворюється в результаті, по-перше, велика кількість випромінювання, саме тому ми їх бачимо за мільярди світлових років. Фактично, вони можуть світити більше навіть сотні разів, ніж звичайна галактика, ніж ціла галактика.
Що таке темна матерія?
Темна матерія – це якби зовсім інше поняття. Тут вона якби схожа якби по, можливо, конструкції з чорними дірами, але ми зараз точно можемо сказати, що, наприклад, темна матерія не складається з чорних дір. І якщо і має відношення, то дуже опосередковано. Темна матерія – це фактично спроба знайти відповідь, спроба астрономів, перш за все, науковців, як знайти відповідь на питання, чому в деяких, в багатьох космічних об'єктах гравітуюча маса, скажімо, яка їх утримує докупи, набагато більше має бути, ніж сума мас видимої речовини їх складових. Наприклад, в нашій галактиці ми бачимо там газ, який обертається зорі, але цієї маси недостатньо для того, щоб тримати галактику докупи. Те ж саме ми можемо сказати про скупчення галактик, тобто інколи з сотень, інколи з тисяч галактик, і навіть про наш Всесвіт в цілому. Тобто є багато, фактично, тисячі і сотні тисяч скупчень, які так чи інакше дослідили і бачать в них якби прояви темної матерії. Є мільйони, можливо, сотні мільйонів галактик, про які ми знаємо те ж саме, і те ж саме можна сказати про Всесвіт в цілому, тобто нам з динаміки Всесвіту, яку ми можемо виміряти по, скажімо, галактикам, руху, закон Хаббла, той же самий, як космологічне розширення Всесвіту, ми можемо сказати, що маси видимої не вистачає для того, щоб пояснити ту динаміку.
І вчені припустили, так само, як раніше з чорними дірами, що, вочевидь, повинна бути якась така стабілізуюча іще речовина, але склад її або будь-що інше ми не можемо
зараз працювати. Так, тут, скоріше, вони дійсно це припустили, і якби питання залишається в складі. Тобто зараз якби науковці рухаються методом виключень фактично, тобто вони можуть сказати, що там А, Б, С частинки не можуть бути темною матерією. Фактично ми знаємо достатньо достовірно, що жодна з відомих наразі частинок нам електрони, фотони, нейтрино, складові протона, наприклад, бозон Хіггса, той же самий, всі вони не можуть утворювати темну матерію.
В нашій студії астрофізик Дмитро Якубовський, і рухаємось далі. Рухаємось далі разом із величезною кількістю апаратів космічних, які вже є не лише на нашій орбіті, а й далеко за межами Землі, так і орбіти. І, вочевидь, в сонячній системі, в межах сонячної системи вже дуже багато цих апаратів. Куди максимально ми залетіли?
Наскільки я пам'ятаю, максимально це все-таки вийшли за межі орбіти Плутона, тобто фактично є дослідження вже поза такою системою, але там все-таки зараз, як видно з результатів спостережень, можна сказати, сонячна система не закінчується, тобто там є багато цікавих об'єктів, саме це, наприклад, стало врешті-решт причиною того, що Плутон виключили з списку планет, тому що виявили тіла такого ж розміру, як Плутон, просто далі, і треба було або їх включати в список планет, або, скоріш за все, просто Плутон якби виключити, а залишити тільки ті тіла, які більш масивні і якби стабільні. Тобто, на жаль, звичайно, сучасної якби технології не вистачає для того, щоб мати дуже великі біля світові швидкості, що дозволило б, звичайно, дослідити, скажімо, найближчі зірки. Найближча до нас зоря зараз – це Проксіма Центавра, це приблизно 4, трошки більше 4 світлових років до нас. Тобто навіть світлу треба летіти 4 роки, а ракеті на хімічному паливу – це тисячоліття. Відповідно, це зараз нереально. Ми тільки війшли якби в цю стадію технологічного розвитку достатньо сильно для того, щоб запускати навіть хімічні ракети, і тому, звичайно, просто треба, я думаю, трохи почекати.
А як далеко бачать телескопи?
Телескопи бачать фактично світло від об'єктів, яке приходить майже від самого початку зародження Всесвіту. Справа в тому, що світло йде, як прямує до нас швидкістю світла, це означає, що далекі об'єкти ми завжди спостерігаємо затримкою. Тобто наше Сонце ми зараз спостерігаємо в той час, коли за рахунок скінченності швидкості світла, коли було на 500 секунд більш молодшим.
Відповідно, 8 хвилин.
Да, 8 хвилин і там 20 секунд приблизно. Тобто, наприклад, найближче до нас галактику Андромеди – це 2,5 мільйони світлових років відстань. Тобто ми бачимо і молодшою за 2,5 мільйони років, ніж наша галактика.
Тобто все те, що ми бачимо на нічному небосхилі, це ми бачимо минуле, по суті.
Так, так. Це археологія, космічна археологія.
Космічна археологія.
Так.
І зараз ми навіть припустити не можемо, чи частина цих об'єктів, скупчень, вони існують, в принципі, так? Тобто і всі ці вибухи, які ми бачимо, вони так само відбувалися колись-колись дуже давно, і світло до нас тільки...
Інколи дуже давно, інколи не дуже давно. Тобто є якби розуміння того, як у науковців, як, наприклад, об'єкт має еволюціонувати. Тобто ми не очікуємо, що з Сонцем щось станеться, наприклад, найближчі там декілька десятків, можливо, навіть сотень мільйонів років. Тобто воно збільшиться, але не так швидко. Відповідно, ми можемо очікувати те ж саме про інші зірки такого ж типу, такого ж, якби, як кажуть астрономи спектрального класу, тобто, які дають таке ж саме випромінювання. Тобто, є розуміння того, що об'єкти, які світять приблизно однаково, вони знаходяться якби в однакових умовах, і відповідно ми маємо від них якби очікувати те ж саме.
В який спосіб вдалося зрозуміти, так, чи вирахувати оцю цифру там майже 14 мільярдів років?
Це відповідь на це питання дає наука космологія, тобто вона базується на так званому космологічному принципу, в того, що ми бачимо з спостережень, що наш Всесвіт виглядає, по-перше, дуже однорідним, якщо взяти дуже великі масштаби, ми не бачимо якихось дуже великих скупчень. Тобто, так, ми з вами є якби прикладом того, що Всесвіт неоднорідний, тобто навіть в Сонячній системі середня густина набагато порядків більша, ніж середня по Всесвіту. Але тим не менше, якщо ми усереднимо по достатньо великому об'єму, скажімо, сотні мільйонів, 200-300 мільйонів світлових років, то при такому усередненні Всесвіт, який ми бачимо, буде дуже однорідним, а розмір видимої частини – це фактично біля 10-13 мільярдів світлових років. Тобто це набагато більша якби область. По-друге, це ізотропія, тобто Всесвіт або небо, якщо ви подивитесь, воно виглядає приблизно однаково в усіх напрямках. І, ну, звичайно, ми живемо в середині галактики Чумацький шлях або Молочний шлях, і, відповідно, ми бачимо певну як анізотропію, так, пов'язану саме з тим, що є багато зірок, які зливаються в цей шлях. Можливо, в Києві це складно помітити, але за межами це досить непогано видно. Ось, і, відповідно, якщо ми якби відкинемо площину нашої галактики, то ми побачимо, що випромінювання от в багатьох, фактично у всіх діапазонах, воно приблизно однорідно, ізотропне, точніше, тобто однакове в різних напрямках. Ну і по-третє, це те, що ми вважаємо, що гравітація є основною діючою силою на великих масштабах, тобто всі інші фундаментальні взаємодії, електромагнітна, сильна, слабка взаємодія, вони або нехтовно малі, або компенсуються, як електромагнітна, там є позитивно, негативно заряджені заряди, але маси завжди позитивно. Як зарядження, вони завжди притягуються в той час, як заряди, притягуючись, відштовхуючись, компенсуючи. І в результаті цього, якби було сформовано біля 100 років тому, як теорію космології, фактично вона розвивається з цих пір, і з даних спостережень, які ми бачимо, власне, вимірювання того ж самого закону розширення Хаббла, тобто параметру Хаббла, зараз інших величин, які ми зараз міряємо, можна сказати впевненістю, що вік Всесвіту приблизно 13,7 плюс-мінус мільярдів років, плюс-мінус декілька сот мільйонів.
Ну і тут, звісно, ми приходимо до цієї стартової точки, так, з чого все почалось. Ці запитання, які ви і ваші колеги чуєте, напевно, найчастіше в інтерв'ю і поза ними, розкажи нам, а як все почалось, а потім запитання, яке йде одразу ж за ним, так ви такі розумні, ви кажете, що ось там 13,7 мільярдів все вибухнуло і почало розлітатись в усі боки, а що ж було до того? І, звісно, ці запитання або подібні запитання, вони можуть не те, що загнати в глухий кут, просто це з одного боку, можливо, не зовсім науково, з одного боку, але з іншого цілком логічно. Так, бо ми мислимо в певних категоріях початку, кінця і так далі. Отже, 13,7 мільярдів років тому щось вибухнуло. Коли я кажу що слід розуміти?
Фактично відбулася, якби, як це називається, великий вибух. Це був момент, принаймні те, що ми зараз вважаємо, це був момент, коли Всесвіт був дуже щільний, дуже гарячий. Фактично він розширювався з великою швидкістю. В результаті цього розширення частинки ставали все більш якби холодними, в тому числі там їх швидкості зменшувалися, і рано чи пізно Всесвіт перейшов якби в той стан, який ми спостерігаємо зараз. Фактично зараз ми можемо частково лише здогадуватись про те, що конкретно було в самих перших фактично секундах після Великого вибуху. Справа в тому, що якби наука, астрономія, наприклад, або фізика раннього Всесвіту, вона оперує, перш за все, базується на експериментальних даних і будуються теорії, які намагаються пояснити ці спостережні дані як намога краще і, відповідно, мати якісь передбачення. І тут, якби слід сказати, що, по-перше, якби передбачення наразі досить непогано, от відомої нам фізики досить непогано стикуються з спостереженнями. Наприклад, є такий цікавий факт, що гелій, який ми бачимо у Всесвіті приблизно чверть маси складається з гелію, наприклад, чверть маси Сонця. І якщо б у нас було так багато гелія синтезовано в зірках, вони мали світити приблизно в 100 разів більш яскраво, ніж, я маю на увазі, в середньому по Всесвіту вони мали давати в 100 разів приблизно більшу інтенсивність випромінювання, ніж ми бачимо в далеких об'єктах. І це була певного часу проблема, яку вирішив, власне, там, я не знаю, колишній український, а на той час американський
Гамов.
Астроном Гамов, так, астрофізик, який запропонував якби свою модель синтезу легких елементів, і в тому числі гелію, яка потім підтвердилася. І фактично це стало якби початком такої фізики великого вибуху або, власне кажучи...
Тобто це чільна теорія так, зараз. Так. Чи є ще якісь теорії, які мають підтримку серед науковців?
Якщо говорити про альтернативи саме великого вибуху, то вони фактично вже не мають підтримки. Тобто є теорії, які були, якби розвивалися паралельно з теорією Гамова, але їм все складніше і складніше пояснювати, чому спостереження підтверджують теорію Гамова, а їх теорію не підтверджують. Тобто фактично вони маргіналізуються. З іншої сторони, у теорії Гамова або у моделі гарячого великого вибуху фактично зараз є певні якби проблеми, наприклад, з початковими умовами, тобто дуже якби незрозуміло, чому Всесвіт мав саме такі початкові умови, які мають бути. Це дуже специфічний якби розв'язок математичних рівнянь, і дуже дивно, чому він такий, а не якби наївно очікуваний, ну, фактично, тонка підлаштовка параметрів. І як варіант відповіді на це питання була сформована в 80-х роках теорія інфляції або інфляційного розширення Всесвіту, яка передує фактично великому вибуху, і полягає вона в тому, що Всесвіт до великого вибуху певний час, фактично дуже маленькі долі секунди, він розширювався експоненційно, дуже швидко, набагато швидше, ніж, наприклад, в теорії гарячого Всесвіту, де він розширюється степенню певною по часу, як поліноміально. Експоненційно це завжди швидше, і відповідно це знімає якби ряд проблем, але з іншої сторони створює інші проблеми. Наприклад, ми не бачимо поки що проявів тої частинки, яка мала бути драйвером цієї інфляції, так званого інфлатону. Є, наприклад, теорії, що це може бути бозон Хіггса, але поки що вони не підтверджені.
Астрофізик Дмитро Якубовський в нашій студії. Мічо Кейку, ваш колега, в своїх документальних популярних фільмах часто демонструє це розширення, там надуваючи кульку повітряну, і каже, ось так розширюється Всесвіт, ми отут цятка, тут цятка, і воно без кінця так розширюється. Чи можна припускати, що загалом наше уявлення про фізичні об'єкти будь-які, про розміри, так, про час – вони в межах Всесвіту втрачають певний сенс. Тому що, вочевидь, ми бачимо, ми сидимо за столом, він має певну форму, має масу якусь, так, він зроблений з якогось матеріалу, він статичний, так, він не рухається сам по собі, хоча разом із нами обертається довкола осі, так, і довкола Сонця, і всі ми летимо кудись з величезною швидкістю від того центру, де колись більше ніж 13,5 мільярдів років тому все бухнуло. Тут виникає так само питання, що якщо ми, от оця кулька, яку надуває Мітчо Кейку у своїх фільмах, так, вона ж перебуває, ну, як кулька в певному так само просторі більшому. Чи є якісь ідеї щодо того, власне, що за цим
межами цього простору кульки.
Так, так. От, тобто оце щось, оці всі каменюки, зірки, гелій, матерії, чорні діри і так далі, воно ж розлітається в межах чогось. Я розумію, що це вже, напевно, межує там із філософією, так само, і з іншими науками, так само, ну, але цікаві, знову ж таки, ці речі, виходить, що це простір, який розширюється, але все одно в межах якогось простору. Чи існують якісь теорії, чи вони всі такі поки що дуже фантастичні, які би пояснювали або намагались пояснити, принаймні?
Існують теорії, так. Я би сказав, що вони не те, що фантастичні, вони цілком якби реалістичні. Інша справа, що вони дають певні проблеми, наскільки я знаю, самоузгодженості розв'язків, наприклад, з їх стійкістю відносно там малих збурень, тобто складно уявити собі, що Всесвіт був, ну, ми знаємо точно, що Всесвіт не був якби повністю однорідний, а це означає, що були збурення, ті ж самі гравітаційні хвилі – це збурення, наприклад. І якщо є нестійкість, то це означає, що ці збурення мають наростати з часом, і Всесвіт міг перейти, або мав перейти, точніше, в інший якби тип розв'язку. І, відповідно, це якби ускладнює якби розуміння цих моделей, але формулювання такі є, власне кажучи, моя перша наукова стаття якраз була присвячена дослідженню стійкості там розв'язків космології в багатовимірній теорії гравітації. Ну, тобто, коли додавалось до 4 вимірів простору часу, ще один, п'ятий, і це так звана теорія Бран, в якій формулювалося, що Всесвіт знаходиться як на межі певного п'ятивимірного простору, ну, що дозволяло певним чином модифікувати рівняння Ейнштейна і ввести якби додаткові складові, які могли, наприклад, описувати темну енергію, наприклад. Але поки що я не бачу якогось такого великого прогресу в цьому.
Що стосується креаціоністської частини пояснення виникнення Всесвіту, це досить таки популярно, насправді, так, популярний напрямок, і навіть, напевно, частково серед науковців, можливо. Не знаю, з чим це пов'язано, так чи інакше, але йдеться, ну, в там християнській традиції, це Бог, там в будь-якій іншій релігійній традиції, це так само якась вища сила, яка спонукала, чи вмотивувала, чи створила умови для того, аби це все з'явилося. Зараз можна почути навіть варіанти того, що одне іншому, так би мовити, не суперечить. І чорні діри, і темна матерія, і нейтрино, і пульсари, і квазари, і так далі. Ну, от так створено вищою силою, і окей, воно собі так живе, чого тут вигадувати. Тому що, власне, ця частина, вона ну, не те, що пояснює, вона не додає сумнівів ніяких. Тобто, створює, так би мовити, або дає певну ясність, що якась вища сила допомогла, або ж своєю волею це створила. Як ви особисто ставитесь до подібних речей, і чи з точки зору науки, я не знаю, чи можна казати чистої науки, загалом можна хоч в якийсь спосіб припускати наявність якоїсь цієї вищої сили, це може бути якісь елементи, просто які ще не досліджені.
Ну, дивіться, припускати завжди можна. Питання в тому, якби що з цих припущень можна отримати, тобто які саме передбачення.
Закрити,
тобто,
всі програми космічні, все тоді ясно.
Так, ні, я маю на увазі, що цінність науки, наукових якби теорій полягає саме в їх передбачувальній якби можливості. Тобто, якщо ви закінчуєте якби розмову на тому, що все так, тому що якби там, наприклад, це воля божества, то тут питання в тому, як дізнатися волю божества надалі для того, щоб передбачати інші наукові відкриття. Тому я би сказав, що такого типу пояснення не обов'язково це має бути креаціонізм, це може бути просто релігійне якісь трактування текстів. Вони завжди, як це кажуть, не мають ініціативу, вони йдуть за наукою. Це, я думаю, цілком очікувано. Я думаю, навіть є галузі науки, які можуть це описати, ці терміни, чому Так відбувається, що люди намагаються пояснити це якби вищими силами. Але, наприклад, якщо ви займаєтеся наукою, то ви не можете використати аргументи, скажімо, божественної природи для того, щоб аргументувати те чи інше якби поведінку чогось. І це якби важливо саме для розвитку науки. Тому я думаю, що це є якби відповідь на ваше питання.
Одна з запитань, яке хвилює людство дуже-дуже довгий час, і про що дуже багато написано в художній літературі, зокрема, відзнято вже безліч фільмів, це можливість існування життя за межами планети Земля. Я не маю на увазі на орбіті, так, чи на станціях космічних, ну, тобто це те вже, що спродукували люди, а десь дуже і дуже далеко. Час від часу ми говоримо про екзопланети, так, і про те, що можливо, якісь форми схожі, не дуже схожі, взагалі не схожі на те, що ми тут собі уявляємо як життя, вони можуть бути. З точки зору аналізу цифр, так, і інформації, якою ми вже володіємо, такі самі умови, така сама зірка і довкола якісь каменюки, які перетворилися зрештою в планети з супутниками і так далі, можливі в нашій галактиці поза нею? З точки зору аналізу і саме математики навіть чистої.
Я розумію. Відповідь така, що двох ідентичних систем, звичайно, не існує. Тобто завжди є системи схожі на нашу, але вони не є якби повністю ідентичними. Це по-перше. По-друге, слід сказати, що ми зараз маємо, звичайно, я маю на увазі астрономів, які досліджують, наприклад, екзопланети, вони мають певний якби набір інструментів, які дозволяють, наприклад, лише частково виміряти параметри планети. Наприклад, дуже складно визначити, чи є на поверхні планети атмосфера з киснем, чи є там сліди води і так далі. Ну, фактично неможливо. Я думаю, це буде предметом там наступних місій по пошуку позаземної цивілізації, включаючи, можливо, телескопи в інших діапазонах, які допоможуть, наприклад, там дивитися на переходи атомні молекулярні тих води, інших цікавих органічних сполук, які можуть якби дати відповідь на це питання. Але наразі якби все-таки дуже складно говорити саме про життя поза межами сонячної системи. Якщо говорити про сонячну систему, то тут якби ситуація краща в тому сенсі, що набагато ближчі об'єкти і набагато простіше їх досліджувати, хоча багато якби місій космічних облітали якби планети і інші тіла. Наскільки я знаю, наразі якихось слідів таких, про які можна було сперечатися, що це є якесь життя в достатньо великій кількості, немає. Тобто це достатньо очевидно. І далі якби питання в тому, чи є якась, наприклад, життя більш, ну скажімо, примітивне, ніж у нас зараз, це цілком можливо, оскільки ми знаємо, що, наприклад, з фактично палеонтології, що життя в той формі, який ми бачимо зараз, воно було набагато більш примітивне, навіть сотні мільйонів, десятки мільйонів років тому. І відповідно є очікування, що можливо все-таки ці об'єкти знаходяться на тій стадії, або, наприклад, на стадії, коли вже закінчилося якесь більш розумна цивілізація, тобто можна було б знайти якісь сліди. Наразі ситуація така, що якби прямої відповіді немає. Слід сказати, що це питання дуже, так би мовити, політизоване, тому що зрозуміло, що будь-яка фактично державна організація, астрономи працюють саме в таких, вона зацікавлена якби в тому, щоб зберігати таємницю, якщо буде, скажімо, контакт з поземними цивілізаціями. Відомий приклад з тим, що затримали на декілька років публікацію статті відкриття пульсарів, пульсуючих радіоджерел, нейтронних зірок фактично, тому що перевіряли їх приналежність до зелених чоловічків. Фактично на той час 60-ті це було досить популярно.
Не тих зелених чоловічків?
Ну так.
Про які зараз?
Ні. звичайно.
У нас 5 хвилин. Український внесок або український слід у вивченні космосу і Всесвіту, він помітний загалом? Ви довгий час або тривалий час працювали в Данії, і багато ваших колег так само по світу, маючи кращі трошки умови, вочевидь, так і доступ до інструментарію найсучаснішого, працюють за межами України. От Україна помітна загалом в цих дослідженнях?
Я думаю, так. Це одна з космічних держав, власне кажучи, яка має технології поки що все ще для того, щоб запускати ракети-носії. Звичайно, є і якби якась начинка, обладнання. Тобто, наскільки я знаю, принаймні в космічному агентстві запускаються і супутники, або принаймні запускалися, в тому числі там були от різні проекти, Січ і НАСАД, тобто багато звичайно залежить від обсягу фінансування, яке зараз суттєво менше, ніж, скажімо, потребує так розвиток галузі. І тому фактично якби проблема дуже спільні до там проблеми української науки в цілому. Але незважаючи на це, якби потенціал все ще залишається. Наскільки його просто буде відновити, звичайно, з кожним роком це складніше і складніше. Чим менше фактично фінансується зараз, тим якби все рівновага зміщується в сторону якби знищення галузі. Я сподіваюся, що все-таки зараз помітні якісь кроки по відродженню принаймні частини науки, до якої я маю бути дотичним. Можливість, я сподіваюся, що це торкнеться не тільки якби цієї частини науки, а науки України в цілому. І якби, як це кажуть, дно буде пройдене і буде якби тільки зліт і якби подальше зростання.
Що ви можете сказати про молодших своїх колег або тих, хто збирається стати науковцями в майбутньому? Тобто, чи є запит загалом на фах, принаймні, який дотичний до вивчення Всесвіту в Україні? Наскільки, і чи бачите ви хоч якийсь прорив, або, якщо не прорив, то спроби до популяризації науки через ЗМІ в різний спосіб, радіо, телебачення, блоги, інтерв'ю, лекції публічні і так далі?
Так, звичайно, є дуже багато людей, які цікавляться космосом. Частина з них невелика, звичайно, вона якби намагається зробити науку своїм життям. Ще менша частина в результаті залишається, тому що в науці, незважаючи на все, є певне, як мовити, селективний відбір. Тобто не кожна людина, яка просто заявляє про те, що вона готова залишитися в науці, вона отримує результати достатнього рівня, щоб потім закріпитися в науці. Але тим не менше, якби це не є якби така надскладна діяльність зараз, тому що науковців стало фактично мільйони, вже зараз біля 8 мільйонів, мені здається, науковців у світі, із них, я думаю, не менше декількох сот тисяч мають відношення до космосу. Відповідно, ну, можливо, сотні тисяч, як мінімум. Відповідно, це говорить про те, що запит є, і як частина глобалізованого світу, Україна теж якби цьому западу відповідає. Інша справа, що, безумовно, у нас є якби свої якісь особливості, вони пов'язані, зокрема, з тим, що там у нас була досить розвинена як наука там фактично десятків років тому, і це призводить до того, що є певна кількість науковців як достатньо передпенсійного віку, фактично пенсійного віку, відповідно можливості там кар'єрного зростання молодих науковців обмежені. Це не означає, що їх не існує, це не означає, що якби люди, які приймають рішення, не розуміють цієї ситуації, але зрушення все-таки дуже повільні. Да,
але повільні. Дякую вам. Дмитро Якубовський, астрофізик, докторант Інституту теоретичної фізики Національної академії наук України, кандидат фізико-математичних наук, був у нашій студії і намагався нам розтлумачити трошки про те, що відбувається далеко-далеко за межами нашої планети. Дякую вам.
Громадська хвиля. Спільний проект Українського і Громадського радіо.